Garbė Jėzui Kristui.
Ramybės ir gėrio.
Malonūs klausytojai. Marijos radio eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė.
Prie mikrofonų Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Laida rengia pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.
Šio vakaro laidoje girdėsite.
Savo pašaukimo liudijimu pasidalins jauniausias mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos kunigas Rolandas Taučius. O rubrikoje Laudato Si išgirsime, kaip mokslininkai pagrindžia popiežiaus žodžius, kad į katastrofų prognozes šiandien nebegalima žvelgti ironiškai. O taip pat apžvelgsime negrįžtamus procesus ašigaliuose ir tarptautinių susitarimų įgyvendinimo svarbą.
Likite su Marijos radiju, nes iškart po dainos jūsų laukia išskirtinis pranciškonų kunigo Rolando Taučiaus liudijimas.
To that ancient cross, how precious is my Savior's blood. The beauty of heaven wrapped in my shame, the image of love upon death's frame. If having my heart was worth the pain, what joy could you see beyond the grave? If love from my soul was dying for, how wonderful, how glorious, my Savior. Chains are gone, my debt is paid. From death to life, and grace to
Praėjusių metų spalio 3 dieną Kauno Švento Jurgio kankinio bažnyčioje vyko brolio pranciškono Rolando Taučiaus kunigystės šventimai. Prieš 9 metus į mažesniųjų brolio ordiną įstojęs brolis Rolandas 2013 metais baigė Kauno kunigų seminariją, o 2014 metų rugsėjo 17 dieną per Šventojo Pranciškaus stigmo minėjimą davėm žinuosius vienuolinius įžadus.
Kviečiame pasiklausyti jauniausio mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos kunigo Rolando Taučiaus pašaukimo liudijimo.
Kaip tu apibūdintumėjai, kas yra pašaukimas? Ar tai iš anksto Dievo numatytas planas kiekvienam žmogui, ar žmogaus apsisprendimas įvertinus savo talentus, ar dar kažkas kito?
Pirmiausiai visada yra iš anksto Dievo dovana kiekvienam žmogui. Tiek kunigystėj, tiek vienuolystėj, tiek šeimos gyvenime, tai yra Dievo duotybė žmogui. Bet ir čia Dievas palieka žmogui laisvą valią, kad žmogus pats atlieptų, atsakytų į savo pašaukimą, ką Dievas duoda. Kad žmogus tikrai vat, prisimtų atsakomybę. Lygiai taip pat kiekvienas iš mūsų prisimama, nešame tą atsakomybę savo gyvenime ir atrandam savo kelių džiaugsmą, kuriuo turime eiti.
Pasidalink apie savo kelią į kunigystę, kaip atėjai iki šventimų.
O mano kelias, tai žinokit, buvo toks iki kunigystės labai įdomus ir vingiuotas. Ir labai trumpai vat, noriu prisiminti savo tokius kelis momentus, kurie man padėjo atpažinti ženklus pašaukimo. Ir gan jaunas pradėjau patarnauti mišioms. Ir parapijai dar darbavosi kunigas Juozas Vaičius, labai aktyvus parapijos klebonas. Ir tikrai turėjau tokių gražių pavyzdžių parapijos vikarai, kunigas Mykolas Petrauskas. Ir kunigas Petras Tverijonas, dabar Londono lietuvių parapijos, klebonas Airijos misionierius, kunigas Egidijus Arnašius. Bet pačioj vaikystėj pirmiausiai padarė mano mamos dėdė savo pavyzdžiu. Būdamas 11 metų aš jį pirmą kartą pamačiau ir mūsų šeima susitiko ir man įstrigo jo gilus, ramus pamaldumas. Jis taip tyliai, ilgai, taip gražiai šventas mišes aukojo, rožinį matydavo visą laiką einant mendžią. Ir kažkaip man paauglystėj įstrigo ir tie pavyzdžiai. O tas kelias pašaukimas prasidėjo, kada vieną kartą mokiausi profesinėje mokykloje. Grįžau po pirmų metų studijų ir kunigas dabartinis Žemaičių kalvarijos rektorius Jonas Ačas sako, ar nenori stoti į kunigų seminariją. Sakau, ne, tikrai nekvaršinkit man galvos, sakau, man prieš akis, sakau, aš turiu kitą svajonį, noriu turėti savo kepyklą, savo šeimos gyvenimą. Ne, sakau, nekvaršinkit. Ir įdomus dalykas, kažkas buvo man kaip žaibas jo pakvietimas ir tai buvo kaip ženklas, kad tai yra Dievo, ne tai, kad aš noriu. Ir vėliau tada po ilgų svarsimo apie metus laiko ir apsisprendžiau, pasakiau parapijos klebonui, kad noriu stoti į kunigų seminariją. Tas buvo 2000 metais. Įstojau kunigų seminariją, į mažąją seminariją Licijai, paskui į didžiąją kunigų seminariją. Nu, kažkaip toks vidinis truškimas dar gilesnis visą laiką buvo. Tai atėjau pas brolius ir vis dėlto mamos dėdė paliko man giliausiai. Ir mačiau daug kunigų brolių, kurie dar po savo mamos dėdės sutikimo buvo ir Paulius Bytautas. Plungiai dar tuo metu darbavosi, jo įdomus pamoksai. Tėveliukas, kuris atvažiuodavo į mūsų parapiją Mažeikių gintai, kažkaip daugiau matydavo parapijai pranciškonus. Ir vėliau pats aš dar prieš stodama seminariją, būdamas 16 metų, įstojau pranciškonų pasauliečio ordiną, tapau tretininku. Ir tas įaugo ir matyt Dievo planas buvo toks, kažkaip negalvojau, kad pranciškoniškas kelias, kad kunigystė, atrodo eini ir svajonės turi vienokis ir čia yra svajonė kažką turėti, bet kad taip Dievas darytų perversmą mano paties gyvenime, man tai buvo netikėta visiškai. Ir po 15 metų esu šiandien kunigas, po ilgo keliavimo, vaikščiojimo ir ieškojimo ir po abejonių ir po džiaugsmo akimirkų, aš išgyvenu begalinę šiandien. Per tą kunigystės malonį, vat per pusmetį, kaip esu jau pusę metų jau kaip kunigas, išgyvenu begalinį džiaugsmą, tarnaudamas žmonėms, o ypatingai per klausyklą. Atradau vat ir kažkaip ir tas prisilietimas ir prie ligonių, ir tas nuėjimas, ir teko, iš tikrųjų per tą trumpą laiką kunigystės pamačiau, kiek yra nuostabių dalykų, ką kunigas gali padaryti ir ką gali padėti žmogui.
Užsiminėjai apie nuodėmklausio tarnystę. Tai kaip tik šiemet per gailestingumo jubiliejų popiežius Pranciškus ypač akcentuoja nuodėmklausio tarnystės kilnumą. Norisi paklausti tavęs, kad tavo paties tikėjimo kelionėje reiškia ir tebe reiškia susitaikinimo sakramentas ir kokia yra dabar patirtis jau pusę metų būnant tame nuodėmklausio vaidmenyje.
Kada ateinu į klausyklą, visada matau save patį, kad aš esu nuodėmingas žmogus, aš pats. Ir suprasdamas, kad aš esu irgi silpnas ir stengiu žmogui irgi padėti, nepasmerkti, bet kad parodyti, kad Dievui rūpi žmogus ir Dievas kelia patį žmogų. Man didelį pavyzdį paliko vis dėlto mano dvasios tėvas, brolis Juozapas Pudžemis. Jisai vedė mane link kunigystės daugybę metų, 15 metų. Jis ir mano yra dabartinis nuodėmklausys ir dvasios tėvas. Tokio pavyzdžio, tokio meilė, tikrai vat, kažkaip labai daug ką gaunu. Ir atsimenu, jisai labai dažnai mėgsta cituoti šventąjį vyskupą Pranciškų Salezą. Sako, geriau nusėdėti per dideliu atlaidumu, negu per dideliu griežtumu. Lygiai tas pavyzdys mane užkrečia, kad parodyti meilę žmogui. Ir aš kada ateinu prie klausyklos ir kada matau, man iškyla pavyzdys pats Jėzus. Jisai lygiai taip pat eina visai kitokiu keliu. Jeigu Jėzus sugeba mylėti, kodėl aš negaliu mylėti? Ir klausykla yra meilės mokykla, kur parodo, kad ne tu teisėjas, bet Dievas apsprendžia ir noris padėti. Aš prisimenu neseniai vieną tokią patirtį. Atėjo vienas berniukas ir iš pažinties, o taip labai jaudinas, toks įsigandęs, visas dreba. Ir aš jam sakau, koks tu esi nuostabus berniukas. Jisai staigiai nušvito, visas nuodėmės taip drąsiai. Ir aš stebėjau, kaip jis linksmas nubėgo pas mamą. Aš supratau, ką reiškia Dievo apkabinimą. Jeigu vaikas sugeba šitaip išgyventi džiaugsmą prie klausyklos, nu, jis įsineša vaikas iš tikrųjų va, tą tokį, kaip kiti, kad ten apibara ar panašiai. Kunigo kelias prie klausyklų yra meilės kelias. Parodyti, tai statyti tiltą tarp Dievo ir žmogaus, gailestingumo tiltą. Ir popiežius Pranciškus labai daug kalba irgi atkreipė dėmesį tą statymą gailestingumo. Nepiknaudžiaujant, bet parodant tą tiesą, kad Dievas nėra kažkokia projekcija, kad galime projektuoti, nupiginti, bet kad atras vertybę. Garsus vokiečių teologas Dietrichas Bonhoferis irgi pastebi, kad šiandien visuomenė yra praranda vieną tokį svarbų dalyką, nupigina malonę. Žmonės neįsisamina, ką Dievas duoda per šitą malonę, per sakramentą. Man tai yra ir pačiam kaip penitentui, ir kaip pačiam nusidėliui. Aš atsigaunu iš tikrųjų. Įsivaizduokit, kada žmogus savaitę nesimaudytų, iškart jau su kvapas, dvokas. O čia, kai atsiprausi, tu esi tiesoj su Dievu. Ir čia yra nuostabiausias dalykas, nes atstato tą ryšį su Dievu. Ir Jėzaus žodžiai nebereikalo yra pasakyti, pats Jėzus ne vieną kartą sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Čia yra žmogaus kelias, būti tiesoje su Jėzumi.
Jau minėjai, kad neapsiribojai kunigystės pašaukimu, diecesnę kunigystę, bet pasirinkai ir brolio pranciškono kelią. Kas švento pranciškaus asmenybėje tave labiausiai įkvepia ir galbūt kuo kunigo pranciškono pašaukimas skiriasi nuo diecesnio kunigo pašaukimo, ką tau dovanoja būtent šitas kelias?
Brolystė yra pas mumis pagrindinis kelias ir kuo žavisi, kuo žaviuosi, tai yra brolystė. Tai yra pagrindinis mūsų pranciškoniškų charizmų tapatybė. Ir aišku, pats svarbiausias, bet kažkaip net ir Pranciškaus reguloje yra pirmajam ir skyriuje, sako, brolių kelias yra gyventi Evangeliją, liudyti Evangeliją. Ir čia yra džiaugsmas, bet kitas dalykas, kas labai svarbu ir ką Pranciškus duoda man pačiam, jo pavyzdys, kokiu broliu būti. Ir Pranciškus vieną kartą yra vienoje vietoje yra pasakęs, brolis yra tobulas tas, kuris moka pasimti iš kiekvieno brolio, kas yra geriausio. Iš to gerumo, iš kito brolio. Ir nes kaip Leonas šventasis brolis, Leonas klausė, koks turi būti tobulas brolis. Tobulas tai iš to, kuriuo gali pasimti geriausiai, iš kiekvieno brolio. Tai yra brolysės dovana. Mokėti gyventi bendruomeniai, būti broliškų ir gyventi tikėjimu ir to evangelijos džiaugsmu. Ir kitas dalykas, Pranciškaus pavyzdys skatina dar radikaliau atrasti, apmastyti Dievo žodį savo kasdienybėje. Šių dienų šviesoje, šių dienų bažnyčios gyvenimo pulse perduoti tą evangelijos žinę. Ir nepasilikti vien prie viduramžių dvasios, bet kas šiandien, kaip prakalbinti ir paliudyti. Nes labai svarbu yra iš tikrųjų ne vien tik moralizuoti, bet reikia šiandien pačioj bažnyčiai reikia liudytojų, mokytojų, kaip Jonas Paulius šventasis yra minėjęs. Ir dėl to ir Pranciškaus gyvenimas labai gražiai atsispindi paprastumas, nuolankumas ir evangelija. Tarnysi pirmiausiai broliams, o kunigystė nuo diecezinio, nuo vienuoliško, tokių didelių skirtumų nėra. Yra iš tikrųjų sakramentų malonė taip pati. Tik tai, kad mums broliams yra žymiai lengviau. Mes esam kartu, bendruomenė. O kunigysiai, tu esi vienas. Tu turi rasti, kurie dieceziniai parapijai darbuojasi kunigai, turi jie rasti laiką ir maldai, ir parapijai su žmonėmis bendrauti, ir dirbti, ir pas ligonius. Jie yra vieni, bet jie neturi bendruomenės, bet jie yra kartu su Dievu. O mums broliams yra didelis palengvinimas, kad mes esam kartu. Kartu einame, kartu išgyvename į tuos džiaugsmo dalykus ir išbandymus. Ir man tai yra gražiausias. Aš neįsivaizduoju be šeimos gyvenimo. Tam tikra prasme tai yra mano šeima. Ir būti vienam man tai būtų sunku.
Gerojo ganytojo sekmadienio išvakarėse norisi tavęs paklausti, ką tau reiškia būti geru ganytoju ir kokie dvasininkai tau yra gerojo ganytojo pavyzdžiai.
Iš tiesų tai yra nelengvas klausimas. Ką reiškia būti geru ganytoju? Aš sakyčiau, kad pirmiausiai būti mylinčiu žmogumi. Tai yra svarbiausias vat, mūsų visų pašaukimas ir mano paties pašaukimas. Perduoti šitą žinią šių dienų žmogui. Kad ne viskas yra materialiai pamatuojama, bet dvasinės vertybės jos yra aukščiau už visus materialinius dalykus. Ir man pirmiausia yra tarnauti, pasilenkti, prisiliesi prie žmogaus, išgirsti, klausytis. Ir iš tikrųjų, kada įsiklausai ir išgirsti, pamatai ir tą grožį, kas supa aplink mane, aplink mano brolius, mūsų parapijoje, kokie žmonės ateina. Ir tada tas toks nuvat atrandi tą grožį, kad ir Dievas veikia per tos žmonės. Ir Dievas atsiliepia ir tarnysė tai yra pavyzdys iš tikrųjų yra tėvo Stanislovo, kuris mokėjo visiems rasti laiko žmogui, prieiti, neatstumti, subtiliai paaiškinti, padėti, pamokyti. Paguosti, net ir kartais stokojam to gero žodžio ir sustiprinti nuliūdus, nes labai daug žmonių iš tikrųjų šiandien vienišų yra ir vaikų labai daug vienišų yra ir tikrai daug žmonių nuskriaustų. Ir tas paguodo žodis labai sustiprina. Ganytojas yra tas, kuris visur ir visada yra kartu su žmogumi, kuris pasilenkis, bet ir ypatingai ganytojas yra maldo žmogus. Labai svarbu ir man pačiam ne vien tik tą evangeliją kalbėti, pasakoti, bet liudyti per maldą, per asmeninį ryšį su Dievu, nes malda yra kur maitina Dievo žodis, šventų mišių šventimas. Tai yra šaltinis, ką tu gauni iš Dievo dovaną ir perduodi kitiems. Tai yra svarbiausias šaltinis, iš kurio auga tas santykis su žmonėmis ir meilė kitiems. Ta parodo Dievas šitokiu keliu. Ir kaip minėjau, pavyzdžiai šių dienų, tai yra tikrai galim pamatyti daug kunigų ir jaunų kunigų, kurie gražiai darbuojasi. Gal daugiau teko matyti Kaune iš tikrųjų pavyzdžių ir kurie darbuojasi gražiai kunigai, jauni, kurie parodo, kad yra dar tikrai gerų ganytojų, kurie vat sugeba parapijai prikelti, padėti žmogui. Ir o iš savo vaikystės, vat kažkaip, kaip prisimenu, iš jaunystės, tai vis dėlto man prieš akis yra ir mano parapijos kunigai, kurie daug ką išmokė, daug ką davė, tas kiepį patriotiškumą, meilė savo kraštui, meilė žmonėms ir meilė Dievui. Ta rodė, va, tai gražiai suderinu. Ir aš kada augau, tikrai va, tai įmanoma suderinti vertybės žmogiškus, tėviniai ir Dievo iš tikrųjų.
Minėjai, kad prieš pasirinkdamas kunigystės kelią, prieš įstodamas į seminariją, svajojai turėti šeimą ir savo kepyklą. Dabar turi kitokią šeimą, turi brolių šeimą, pranciškoniškąją šeimą. Ar palepini brolius savo konditerės gaminiais galbūt?
Dar Vilniuje neteko suspėti palepinti. Kauno bendruomenį ir kitus brolius, kur teko gyventi anksčiau, tai teko. Ir kryžio kalnį, ne vien tik piragus kepdavo, bet ir Kaune buvo išpopuliarėję mano gira gaminama firminė, kuri visą laiką Velykų, Kalėdų ir Švento Pranciškaus šventėj visada darydavo naminę girą. Tai labai kauniečiai buvo pamėgę 5 metus, vis klausavo, kada broli padarysi savo firminės giros. O čia stengsius, aišku, stengsius broliams irgi palepinti į kokį vat kriaušinį prancūzų labai delikatesą kviečiu vat irgi, kada, aišku, susitarsim, tai vat pavaišinsim ir jūs.
Tai galima turbūt sakyti, kad Viešpats tikrai netima svajonių ir talentų, bet jie atsiskleidžia kitoje šviesoje arba ne taip, kaip mes įsivaizduojame galbūt.
Tas yra iš tiesų taip. Dievas kaip tik tai ir praturtina ir tą laiką ir prasmina kitaip. Ir kažkaip net ir atrandu daugiau talentų, negu įsivaizdavau, kad yra. Ir turi ir dabar, ir tą darau, irgi šiandien irgi ir kepu ir sausainius, ir moku, ir duonais. Šita mano buvo pirmoji svajonė. O šiandien svajonė, kuo matyti žmonės laimingus. Ir ta bendrystė, kas man labai svarbu, va, tai yra bendravimas labai su žmonėmis, kad gali prieiti prie manęs, kalbinti. Nebijot pačiupinėti, net kaip ir vaikai kartais sakydavo, kurie atvyksta ekskursijoje, o sako, čia tikras vienuolis, ne iš muziejaus. Tai sako, galima prisiliesti ar galima pačiupinėti ir tai yra svarbu, kad žmogus gali prisiliesti prie brolių, prie kiekvieno iš mūsų brolių, prie manęs ir pabendrauti, nes tas labai svarbu. O man kaip žemaičiui, aš kartais juokauju, sakau, yra 3 dalykai svarbiausi. Dorai aš te moku tik 3 kalbas. Garsiai, tyliai, įpašnepštum kalbėti. O tas yra vat, santykis, bendravimas vat, labai svarbu. Ir arba sakoma dar kitaip, žemaitį, nedaug žemaičiau pajis, bet daug papliorpti. Tas yra bendrystė, vat, žmonės pasilgsta nuo širdaus atvero bendravimo. Nes labai daug tokio yra paviršutiniško ir tokio, ir čia yra mano dovana, ką gavau iš savo tėvų, iš mamos, tokio besalginio, tokio paprasto, nuoširdaus bendravimo.
Girdėjote pranciškonų kunigo Rolando Taučiaus liudijimą.
Po dainos jūsų laukia paskutinė laidos rubrika Laudato Si.
Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. When we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away.
Šiandien rubrikoje Laudato Si išgirsime, kaip mokslininkai pagrindžia popiežiaus žodžius, kad į katastrofų prognozes šiandien nebegalima žvelgti ironiškai. O taip pat apžvelgsime negrįžtamus procesus ašigaliuose ir tarptautinių susitarimų įgyvendinimo svarbą.
Rubriką rengė žurnalistė Monika Midverytė.
Brangus porciunkulės klausytojai, tęsėme gilintis į ketvirtąjį enciklikos Laudato Si skyrių pavadinimu Integralioji ekologija. Jame popiežius aplinkosaugai suteikia naują perspektyvą, sakydamas, kad kadangi žmonių visuomenės yra gamtos dalis, socialinės ir ekologinės problemos sudaro vientisą socioekologinę krizę. Skirelyje kasdienio gyvenimo ekologija jis aiškina, kaip stiprus socialiniai saitai tarp žmonių gali atstoti varganą juos supančią aplinką. Pavyzdžiui, kai kuriuose vietovėse, kur pastatų fasadai labai susidėvėja, yra žmonių, kurie labai oriai rūpinasi savo gyvenamųjų būstų vidumi ir yra patenkinti dėl žmonių nuoširdumo bei draugiškumo. Teigiamas socialinis gyvenimas padeda gyventojams skleisti šviesą iš pirmo žvilgsnio gyventi netinkamoje aplinkoje, rašo popiežius. Kartais tokiomis ribotomis sąlygomis pagirtina žmogaus ekologiją plėtoja vargšai. Slogų jausmą, kurį kelia tankiai apgyvendinti gyvenamieji rajonai, atsveria artimi ir šilti žmogiški santykiai. Jei susikuria bendruomenė, jei aplinkos apribojimai kiekvienos mens viduje kompensuojami priklausimo bendrystės tinklų jausmo. Tada bet kuri vietovė nustoja būti pragaru, ir tampa oraus gyvenimo aplinka. Šiame skirelyje popiežius daug dėmesio skiria miestų aplinkai ir ragina, kad jie būtų projektuojami taip, kad skatintų žmonių tarpusavę bendravimą. Pranciškus rašo, kad būtina puoselėti viešasias erdves, panoraminius vaizdus ir urbanistinius akcentus, stiprinančius bendrumo jausmą, įsišaknyjimo pojūtį, patogų jautimasi mūsų apglėbiančiame bei vienijančiame mieste. Svarbu, kad įvairios miesto dalys būtų gerai sujungtos, o gyventojai galėtų matyti visumą, užuot užsisklendę viename kvartale ir atsisakydami patirti visą miestą kaip erdvę, kurią dalyjamasi draugė su kitais. Kišantis į miesto ar kaimo kraštovaizdį visada atsižvelgtina į tai, kad įvairūs vietovės elementai sudaro visumą, kurią gyventojai suvokia kaip sąryšingą, reikšmių kupina vaizdą. Popiežius Pranciškus labai jautriai paliečia net viešojo transporto klausimą. Nors ir primindamas, kad pirmenybę turėtume teikti ne nuo savam automobiliui, kuriame į darbą važiuojame vieni, o viešajam transportui, tačiau pabrėžia ir būtinybę padaryti jį patogų ir saugų. Miestuose važinėja daug automobilių su vienu ar dviem žmonėmis, todėl eismas tampa intensyvus, didėja užterštumas, sunaudojami milžiniški neatsinaujinančios energijos kiekiai, prireikia naujų gatvių bei stovėjimo aikštelių, kenkiančių urbanistiniam audiniui. Daugelis specialistų vieningai mano, jog pirmenybė teiktina viešajam transportui. Tačiau, rašo Pranciškus, bet kurias būtinas priemonės visuomeniai bus sunku taikiai priimti, jei tas transportas nebus esmingai pagerintas. Mat daugelyje miestų grūstis, transporto nepatogumas ar retumas ir nesaugumas netitinka žmogaus orumo. Popiežius tęsia, kad žmogaus ekologija taip pat apima daug gilesnį dalyką. Būtina žmogaus gyvenimo santykis su moraliniu įstatymu, įrašytų pačioje žmogaus prigimtyje, santykį, be kurio neįmanoma sukurti oresnės aplinkos. Benediktas XVI pareiškė, kad egzistuoja ir žmogaus ekologija, nes žmogus irgi turi prigimtį, kurios privalo paisyti ir kurią negali manipuliuoti kaip nori. Atsižvelgianti tai, pripažintina, kad mūsų kūnas įstato mus į tiesioginį santykį su aplinka ir kitomis gyvomis būtybėmis. Savo kūno kaip Dievo dovanos priėmimas yra būtina sąlyga kaip tėvo dovana ir bendrus namus priimti ir visą pasaulį. Ir priešingai, viešpatavimo savo kūnui logika virsta kartais subtilia viešpatavimo kūriniai logika. Mokytis priimti savo kūną, rūpintis juo bei gerbti jo reikmes, tikrai žmogaus ekologijai yra esminės svarbos dalykas. Kalbėdamas apie žmogiškąją ekologiją, popiežius susieja rūpinimąsi žmogumi ir aplinka su moraliniu įstatymu, tai yra Dievo įsakymais. Jis sako, kad nesivadovaujant sąžinės balsu, neįmanoma sukurti oresnės aplinkos. Kitaip tariant, aplinkos ir žmogiškųjų gyvenimo sąlygų degradacija nėra vien technologinė problema, kurią gali išspręsti naujos geresnės technologijos. Problemos prasideda nuo žmogaus širdies, kurioje mezgasi santykis su kitais žmonėmis ir aplinka. Čia galime prisiminti didįjį Dievo įsakymą. Mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų ir visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį. Kai pripažįstame, jog mums duotasis gyvenimas yra Dievo dovana, galime pripažinti ir tai, jog visa supanti aplinka yra neužtarnautas, bet man dovanotas gėris. Kai priimu Dievo man duotą orumą, galiu ir savo artimą mylėti kaip Dievo paveikslą.
Porciunkulės kūrybinė komanda dėkoja už jūsų dėmesį.
Porciunkulės laidų archyvo jums patogiu laiku ieškokite internetinėje svetainėje marijosradijas.lt. Laidą vedė Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Ramybės ir gėrio.
Garbė Jėzui Kristui.